Përshëndetje nga Praga dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë nga titujt kryesorë lajmeve veçojmë. Presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump me përzgjedhjet e reja në kabinet sinjalizon ndryshime të thella në politikën jashtme. Analistët politik thonë se kuvendi po rrezikon jo vetëm funksionimin e tij, por edhe demokracinë në vend. Buxheti parashikuar për vitin 2017 vazhdon të mbetet çështje mospajtimesh ndërmjet partive të koalicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Arbë Vlahiu dhe me mua në studio tekniku Majer Elshani. Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka bërë të ditur përmes një deklarate se ka bërë përzgjedhjen për tri postet kryesore në administratën e tij. Për drejtor të CIA-s ka bërë publik emrin e kongresistit republikan Mike Pompeo, generalin pension Michael Flynn për postin e këshilltarit të sigurisë kombëtare dhe senatorin Jeff Sessions për prokuror të përgjithshëm të vendit. Përgjede ati për dy postet më mëndikim në qeverin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës në politikën jashtme, vetëm sa ka sforcuar përfundimin se politika jashtme Trumpit do tjetë përfundimisht ndryshme prej asaj të Obamas. Trump më 18 nëntor ka bërë me dje se këshilltari i tij për sigurinë kombëtare do të jetë i shefi inteligjencës ushtarake Michael Flynn dhe kandidati për drejtuesin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA do të jetë kongresisti republikan Mike Pompeo. Flynn është një general në pension që ka drejtuar Agjencinë e Inteligjencës në vitin 2012 deri më 2014, por u largua nga Obama kryesisht siç u tha për shkak të stilit të tij menaxhues. Një kritik i zënshëm i strategjisë kombëtare të Obamës për sigurinë, Flynn u bashkua fushatës së Trumpit që në ditët e para dhe besohet të ketë patur ndikim të madh për mendimin e tij posaçërisht rreth terrorizmit islamik. Vitin e kaluar Flynn udhtoi në Moskë në një kremtim vjetor të RT, një kanal televiziv i financuar nga qeveria, që nga kritikët cilësohet një altopalan propagandues. Flynn, që ul në krah të presidentit rus Vladimir Putin në tavolinën e darkës, më vonë tha se ishte i paguar për të marrë pjesë në këtë ngjarje dhe hodhi poshtë sugjerime sa i po ndihmonte përpjekjet propaganduese ruse. Flynn, ashtu si edhe Trump, ka folur për nevojën e një bashkëpunimi të ngushtë me Rusin në luftimin e terrorizmit në Rusi dhe gjithandej, një gjë të cilën e ritheksoi në Moskë gjatë një interviste zhvilluar në transmetuesin RT. Madhësia shkalla e këtij kërcënimi nga terrorizmi islamik është rritur shumë dhe ne duhet ta përballim së bashku, dhe kjo pjesërisht është arsyeja pse jam këtu, tha Flynn në vizitën e tij në Moskë. Pikpamja e Flynn se lufta kundër terrorizmit duhet të jetë përparësia numër 1, më parë se sa agresioni i Rusisë në Ukrainë ose aksionet e Kinës në detin jugor kinez, është diçka në kundërshtim me mendimin e shumicës së zyrtarëve ushtarak. Këtu përfshihet edhe kreu i shtabit përgjithshëm generali Joseph Dunford, i cili tha një komitet të senatit gjatë seancës dëgjimore për konfirmimin e ti në korrik 2015, se vlerësimi im sot është se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë tonë kombëtare. Pozita e këshilltarit të sigurisë kombëtare për dallim nga të tjerat ka ndikim të madh në vendimet ditore politike të presidentit gjatë punës në zyrat ekzekutive në krahun perëndimor të shtëpisë së madhe. Por për dallim prej detyrës së këshilltarit për sigurinë kombëtare, drejtori i CIA-s duhet të marrë miratimin e Senatit, megjithëse me republikanët që kontrollojnë dhomën ka pak gjasa që konfirmimi i Pompeos të bllokohet. Pompeo ndan besimin se Flynnit se terrorizmi nga ekstremistët islamik paraqet kërcënimin më të madh nëse jo ekzistencial për Shtetet e Bashkuara. Një kongresist republikan në tri mandate, Pompeo është një oficer ushtarak i Shteteve të Bashkuara në pension dhe ka kryer studimet juridike në Harvard. Në kongres ka shërbyer në Komitetin e Dhomës së Republikanëve, që ka hetuar më 2012 sulmet në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi, kur u vran 4 amerikanë. Sulmi ka nxitur i vlerësimin e procedurave dhe kërkim falje të atbot sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, të cilën republikanët e kritikuan për incidentin. Zyrtarët e ekipit tranzitor, ndërkaq, kanë lëshuar disa emra në shtyp në ditët e fundit, përfshirë edhe emrin e ish kryebashkiakut në New York, Rudy Giuliani, përfaqësuesi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Dana Rora Baher, kryesuesi në marrëdhënieve të jashtme të Senatit Bob Corker dhe John Bolton, ish ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për sekretar të shtetit. thuhet se po diskutohet edhe emri I Mitt Romney, ish guvernatori I Massachusetts dhe I cili humbi garën në vitin 2012 nga Barack Obama.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Po dëgjoni emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë, por edhe analistë politikë, thonë se kuvendi po rrezikon jo vetëm funksionimin e tij, por edhe demokracinë në vend. Sipas tyre, problemet të shumta janë duke përcjell punën e kuvendit, duke u nisur nga mungesa e kvorumit për mbajtjen e seancave. Nga 138 ligjet e para-para të miratohen në këtë vit, kuvendi deri tash ka miratuar vetëm 41 prej tyre. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi I Kosovës aktualisht ndodhet në një prej periudhave më të vështira të funksionimit të tij, thon analistët politik dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Prishtinë. Sipas tyre janë vetë deputetët e kuvendit ata që e kanë rrezikuar jo vetëm funksionimin e kuvendit, por gjithë demokracinë në vend. Analisti I Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e mosfunksionimit të kuvendit pos tjerash është vrejtur të pamundësia për miratimin e ligjeve si dhe paaftësia e treguar rreth mbikëqyrjes së punës së ekzekutivit.
Në këtë drejtim mund të themi që është një punë e cila po bëhet pa produktivitet dhe kjo normalisht rrezikon funksionimin e kuvendit.
Tuti Krasniqi tha po ashtu se problemet e shumta janë duke e përcjellë punën e kuvendit duke u nisur nga mungesa e kuorumit për mbajtjen e seancave, pastaj mos prania e deputetëve në sallë dhe mos pjesëmarrja në votim, kurse problem në vete nënvizoi ai paraqet edhe neglizhenca e ministrave të qeverisë për pjesëmarrjen në seancat e kuvendit.
Një mungesë e koordinimit ka qenë brenda vetë partnerëve të koalicionit të PDK-s dhe LDK-s dhe minoritetet, ku shpesher ka në ardhë vendimet të njashme, cilat për të pa dakorduar para prakisht, dhe cilat më pas ta janë blokuar dhe zdashur që tërheqen nga rendi ditës. E lerë më të flasim për një koordinim më sman dhe një gjitha partive parlamentare në kuvend, gjoj cila nuk ka egzistuar dheri më tani.
Nga 138 ligjet e para-para të miratohen, në këtë vit, kuvendi ka miratuar vetëm 21 prej tyre. Drejtoresha organizatës jo qeveritare, Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Aduli, tha për Radio Evropa e Lirë se mosfunksionimi I kuvendit ka arritur kulminacionin. Ajo mendon se deputetët dhe vetë kuvendi si institucion nuk janë duke kryer punën për çka janë të thirrur.
Deputetët nuk kanë rreziku vetëm funksionimin e kuvendit, po gjithë demokracinë e shtetit. Kuvendi ose deputetët e tij asnjëherë nuk kanë përfaqësu interesin e qytetarëve, por vetëm interesat partiak, domethënë llogarivënia këtu dështon, por është çështja edhe vetë integritetit edhe demokratizimit të partive politike përmbrenda ku detyron deputetin mos ketë një integritet personal.
Partitë politike opozitare kanë bllokuar disa herë seanca duke përdorur edhe gasin lotcjell dhe fishklima në sallën e seancave në rastet e trajtimit të çështjeve si demarkacioni kufirit me malin e zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Analisti politik Imer Mushkolla I tha se pavarësisht që partitë politike në pushtet kanë një shumicë në kuvend, ata kanë mbetur pa legitimitet dhe nuk po arrijnë që të shtyjnë përpara proceset e rëndësishme. Ai tha se mospuna e deputetëve në kuvend tregon se sa seriozisht ata janë të interesuar për të ndryshuar gjërat në të mirë të qytetarëve.
Kuvendi I Kosovës është një gjendje të vështirë dhe vazhdon ajo agonia e cila ka përcjell për muaj me radhë pavarësisht përpjekjeve të her pas hershme që të kthehet në normalitet.
Por nuk është vetëm rezistenca politike opozitare ajo që mund të shihet si pengesë në punën apo vendimarrje në kuvend pasi që koalicioni qeverisës, I cili në total ka më shumë se 80 vota, nuk po gjen zgjidhje dhe nuk po arrin të merr vendime për çështje të rëndësishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkohë, buxheti parashikuar për vitin 2017 vazhdon të mbetet çështje diskutimesh, por edhe mos pajtimesh, rreth ndarjes dhe planifikimit në mes partive të koalicionit, përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Qeveria e Kosovës në fillim të këtij muaji kishte miratuar projekt ligjin për buxhetin e vitit 2017. Projekt ligji tashmë I është proceduar kuvendit, ku pas shqyrtimit nëpër komisionet përkatëse, pritet të dalë në votim për miratim. Nadia Ahmeti sjellullsit.
Zëvendës Ministri Financave nga Partia Demokratike Kosovës, Isni Kilaj, ka thënë se projekt buxheti ende nuk është qyrtuar në Komisionin për Buxhete dhe Financa, pasi buxheti si pas ti ka mangësi dhe grupi parlamentari PDK-s është duke u konsultuar rreth ndryshimeve që duhet të pësoj.
Po, kina përmirësimin të Ministria e Infrastrukturës, të Ministria e Rinis, Kulturës dhe Sportit, Ministria e Shëndetësisë.
Ndërko, kryetari Komisionit për Bugjet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Naser Osmanin nga Lidhja Demokratike Kosovës, ka thënë se projekt bugjeti ka rritur në komision në fund të muaj tetor si pas afateve ligjore. Osmani tha për Radion Evropa e Lirë se në mbledhjen e radhës të komisionit që pritet të mbahet në fillim të javës së ardhshme do të shqyrtohet në parim projekti ligji për bugjetin e vitit 2017. Pastaj do t'i rekomandohet kryesisë së kuvendit që ai të radhitet në njërin nga seancat të radhës për shqyrtim dhe miratim. Për dallim nga deklaratat e Kilajt, deputeti Osmani thotë se nuk janë duke u bërë ndryshime në këtë draft.
Pasi të kaloj në leximin e parë, tek atëherë mundet të bëhet ndryshimi dhe amandamentimi. Kjo është procedurë e rregullt dhe jashtë kësaj procedure nuk ka. Dhe vjen keq që një zyrtar i lartë nuk i din procedurat elementare.
Kurse Shukri Buja, antar i këtij komisioni nga Partia Demokratike e Kosovës, shprehet kritik sa i përket ndarjes së buxhetore, sidomos në nivelin komunal. Ai ka thënë se mjetet më të mëdha buxhetore janë ndarë nëpër komunat që udhëhiqen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për këtë thot ai, të hënën kur mbahet edhe mbledhja e komisionit, do të dilet me qëndrime konkrete sa i përket projekt buxhetit. Buja ndërkaq thotë se ky koalicion duhet të prishet dhe vendit të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme.
Ne po shpresojmë të harmonizojmë këto qëndrime. Këto janë qëndrimet e partisë, ndërsa unë personalisht kam qëndrime tjera. Qëndrimi i javës që në këtë koalicion duhet të përbëhet ose të shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Në anën tjetër, Naser Osmani nuk jep ndonjë përgjigje në lidhje me atë se sa i ka lëkundur themelet e koalicionit buxheti për vitin 2017. Por megjithatë ai shpreh se kushdo që flet për buxhet duhet të jetë kompetent në këtë fushë.
Unë konsideroj që për çështje profesionale, si çështja e financave, politikat financiare, çështjet buxhetore, ka që marrin fjalën duhet janë më profesionist, më pak politike, më shumë profesionist.
Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliard euro, kurse pjesa më e madhe do të gjenerohet nga të hyrat fiskale. Sipas procedurave ligjore, buxheti i Kosovës duhet të miratohet në pjesën e dytë të dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koordinatori kundër terrorizmit në Holandë ka vlerësuar se organizata terroriste Shteti Islamik ka ndërmjet 60-80 operatorë në Evropë për të përgatitur dhe kryer sulme terroriste. Në një intervistë ekskluzive me AP, koordinatori kombëtar i kundër terrorizmit dhe sigurisë në Holandë, Dick Schoof, tha se IS ju ka thënë mbështetësve në Evropë që të mos vinë në Siri për të bën gati për sulme në Evropë. Ai tha se Evropa ka pasur sukses në uljen e numrit të luftarëve të mundshëm të ISIS-it që udhtojnë në lindjen e mesme në vitet e fundit, por kjo nuk do të thotë se kërcënimi i mundshëm i tyre që do të mund të udhtonin është zhdukur. Mbi gjitha ai paralajmëroi se suksesi në shrënjosjen e luftarëve të ISIS në Irak dhe Siri po i shpërndan militantët gjithandej botës. Ai vlerësoi se rreth 4000 deri në 5000 evropianë aktualisht luftojnë në ISIS në këto dy shtete. Trupat irakiane janë përballur me rezistencë të fuqishme nga grupi militant Shteti Islamik ku po provonin të afroheshin në Mosulin Lindor, tha një komandant i lartë ushtarak. Në mëngjes trupat arritën të hyjnë në paralagjet e Muharabin dhe në Ulama pasi kanë çliruar plotësisht lagjet e Tahririt, të premten, tha general majori Sami Al-Aridi. Ai tha se militantët e ISIS kanë rezistuar duke shtënë me snajper dhe me raketa hedhës. Një numër i civilëve, njofton AP, ka ikur drejt rajoneve të kontrolluara nga qeveria në perëndim të Mosulit. Milicia shi mori kontrolin në aeroportin ushtarak Tal Afar, tha Jafar Al Husseini, një zëdhënës i brigadave Hezbollah me ndikim në këtë shtet. Al Husseini tha se përleshjet pothuaj kanë shkatruar aeroportin dhe se marrja e tij ka një domethënie të madhe për avancimin e mëtejm. Ofenziva për rimarrjen e Mosulit, që është nën kontroll të ISIS, nisi që më 17 tetor dhe është operacioni më i madh ushtarak në Irak që prej largimit të trupave në vitin 2011. Dëgjohet një buletin të shkurtër të lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, po para se t'ju të ndajmë, ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor të lajmeve. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump thotë se me përzgjedhjet e reja në kabinet ka sinjalizuar edhe ndryshime të tilla në politikën e jashtme. Nga unë Arbi Vllaiu dhe tekniku në studio Maher Ulshani, bashkë miru dëgjofshim.